κύριε Βουλευτά, κύριε Καράγλου, αγαπητέ Θόδωρε, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, αγαπητέ φίλε και πρώην συνάδελφε Αλέξανδρε, σε σένα, στους συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε, γιατί πάντοτε απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί του Αλέξανδρε, αυτό είναι μια αλήθεια.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε. Αγαπητέ κύριε Καράγλου, να ρωτήσω τώρα. Πολύς λόγος γίνεται, θα τα πείτε βέβαια την Δευτέρα. Στην κυριευτική ομάδα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, γιατί πολλές φορές λέει και ο κ. Δεν συζητάμε τα σοβαρά, τα ουσιαστικά ζητήματα. Και εγώ δεν θα συζητήσω και δεν θα ρωτήσω τον Θόδωρο Καράγλου ποιος έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, η αντιπολίτευση ή η συμπολίτευση και το αυτό. Είναι γνωστά, ας τα αποτιμήσει ο καθένας όπως αγαπά και όπως πιστεύει. Και η αξιολογική του κρίση την οποία εμπιστεύεται. Θέλω να πάμε στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, που έχει κεντρικό τίτλο «Μικραίνει το έθνος». Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού, συρρυκνώθηκαν στις 69.000 μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολιά. Σκάει η βόμβα του δημογραφικού. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια για το συγκεκριμένο θέμα, Θόδωρε Καράγλου? Γιατί οι μαθητές, οι 74.000 του 2020, γίναν τώρα 69.000? Γιατί δεν δημιουργήθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις? Γιατί δεν γεννάμε? Πάμε για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θυμάσαι παλιά που έλεγε ο Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες? Εδώ πάμε για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες.
Καταρχήν να συμφωνήσω με το πρωτοσέλιδο και να πω ότι το μεγαλύτερο, το μέγιστο εθνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας δεν είναι η απειλή από την Τουρκία. Δεν λέω τώρα από βορρά δεν υπάρχει καμιά απειλή. Έτσι από Ανατολή, από την Ανατολή υπάρχουν απειλές. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, γιατί απλούστατα αυτό που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι σβήνουμε δημογραφικά. Έτσι. Το 2021 η απογραφή δεν ήταν απλώς καμπανάκι. Ήταν καμπανάρα που χτύπησε δυνατά και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μειώθηκε ο πληθυσμός μας, γιατί έχει γεράσει ο πληθυσμός μας, μια που δεν γεννιούνται νέοι άνθρωποι, και γιατί ακόμη υπάρχει μια ερημοποίηση της περιφέρειας, μια που όλοι μαζεύονται στα αστικά κέντρα. Και λόγω του ότι, όπως σωστά είπες, θα είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια και κηρύζω και τις 7 περιφερειακές ενότητες, τους 7 νομούς, όπως λέγαμε με την παλιά ορολογία, και βλέπω. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο σε κάθε νομό, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, να έχουμε μια πόλη, την έδρα, την πρωτεύουσα δηλαδή του νομού, βλέπε Στέρες, βλέπε Κυλκής, βλέπε Έδεσα κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα, τα χωριά της περιφέρειας να αδειάζουν.
Παρέμβαση. Τώρα ο Θόδωρος Καράγλου περιγράφει το πρόβλημα. Εγώ ρώτησα, γιατί, μισό λεπτό, το 70% των δημάρχων είναι Νέα Δημοκρατία, στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Το 95% των περιφερειαρχών ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση επί 7 χρόνια είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Το κατοχυρώσατε, το έκρινε ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ξέρει καλύτερα, είναι ο τελικός κριτής και δικαστής όλων. Λοιπόν, τι κάνετε τα 7 χρόνια αυτά που έχετε σε όλα τα επίπεδα την εξουσία?
Έρχομαι τώρα στο τι κάναμε. Κάναμε αρκετά. Αποδεικνύεται όμως εκ του αποτελέσματος ότι δεν είναι αρκετά, χρειάζονται κι άλλα. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, έτσι, μειώσαμε το ΦΠΑ από το 24% στο 13% για όλα τα είδη που έχουν σχέση με την παιδική διατροφή, ένδυση, υπόδειξη. Έτσι, ένα παράδειγμα. Δεύτερον, δώσαμε το επίδομα το κετού, το οποίο από 2.000 που ήταν καταρχήν, το πήγαμε τώρα 2.400 και 3.500, ανάλογα με το αν είναι δεύτερο, τρίτο παιδί κτλ. Τρίτον, δώσαμε στην ουσία απαλλαγή φορολογική για τους πολυτέκνους πάνω από 4 παιδιά. Όταν κάποιος έχει 4 παιδιά, η φορολογική του, η καθάριση της φορολογίας του είναι μηδενική. Γιατί, και δεν είναι μόνο αυτό. Δώσαμε το επίδομα μητρότητας, το οποίο επεκτάθηκε στους 9 μήνες και για τον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι τώρα, όταν μια γυναίκα γεννούσε και ήταν υπάλληλος στο δημόσιο τομέα, έπαιρνε 9 μήνες επίδομα άδεια και επίδομα μητρότητας, ενώ τώρα το παίρνουν και σε επίπεδο, ιδιωτικού τομέα. Δημιουργήσαμε, δώσαμε τη δυνατότητα να απασχοληθούν περίπου 175.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και στα ΓΔΑΠ. Κάναμε προσλήψεις περίπου 20.000 θέσεων βρεφονιπιοκόμων. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνουν και χρειάζονται και άλλα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του διορισμού κατ' εξαίρεση στο δημόσιο για έναν από τους δύο γονείς όταν κάνουν τρίτο και πλέον παιδί. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Το έδωσε η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή 2005 ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, και γέμισε η Ελλάδα τότε με τρίτεκνους δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι κάναν το τρίτο παιδί για να έχουν κατεξαίρεση διορισμό του δημόσιο.
Ναι, δεν έγινε.
Και τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει όμως, Αλέξανδρε, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι λόγω του ότι πιστεύω, όπως το είπα και πριν στην εισαγωγή μου, ότι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι το δημογραφικό, χρειάζεται μια κοινή, μια εθνική πολιτική για το ζήτημα αυτό και πρέπει επιτέλους τα κόμματα στα αυτονόητα να καθίσουν κάτω, να κάνουν ένα διάλογο και να καταλήξουν σε 2, 3, 4, 5 μέρες.
Όχι. Θόδωρε, συγγνώμη, αλλά ο υπουργός σας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή δεν μπορεί σε άλλα θέματα να είμαστε όλοι μαζί και να κουβεντιάζουμε εθνικά και σε άλλα θέματα να λέει εμείς είμαστε η πλειοψηφία, είμαστε 156, κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν είναι ανάλογα με το ζήτημα και ανάλογα με. Εγώ να ρωτήσω κάτι απλό για το βρεφικό γάλα. Έγινε πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. Διαβάζω εδώ την πρόταση του κυρίου Κατρίνη. Το ΠΑΣΟΚ. Επιβολή διατίμησης και μηδενικός ΦΠΑ για το βρεφικό γάλα. Ένα πρώτο. Είδος πρώτης ανάγκης βρεφικό γάλα. 0% το ΦΠΑ. Τι εγώ θα έχανε ο κύριος Πιερακάκης από τον απολογισμό, προϋπολογισμό, αν γινόταν 0% το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Τι θα έχανε.
Εγώ λοιπόν αυτό που απαντώ είναι το εξής. Και δεν απολογούμε για λογαριασμό τη κυβέρνηση, αλλά καταθέτω την άποψή μου σαν όμως ένας κυβερνητικός βουλευτής που στηρίζει την παρούσα κυβέρνηση. Ναι. Θα πρέπει η όποια πρόταση γίνεται από οποιοδήποτε κόμμα γίνεται, για παράδειγμα, αν έφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μηδενικό ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα, θα πρέπει να κοστολογηθεί. Δηλαδή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να εκτιμήσει πόσες είναι οι πωλήσεις του βρεφικού γάλακτος, τι ποσότητα είναι, ποιο είναι το ΦΠΑ που θα έχανε το κράτος. Και από εκεί πέρα, γιατί και εγώ φαντάζομαι, Αλέξανδρε μου, ότι θα είναι λίγα εκατομμύρια, δεν θα είναι δηλαδή εκατομμύρια. Το πολύ να είναι 5-10 εκατομμύρια, φαντάζομαι.
Και αφού δεν κουβεντιάζουμε λοιπόν για τα μωρά, για τις νέες οικογένειες που πηγαίνουν γιατροί στο Καστελόριζο και τους βάζουν σε αποθήκες και σηκώνονται κακήν κακώς και φεύγουν και τους κάνουν και αγωγές, τους κάνουν και μηνύσεις, τους ξυλοφορτώνουν και ορισμένες φορές. Εντάξει, αντί να λέμε ότι να πάνε γιατροί, να πάνε δάσκαλοι, δεν υπάρχει φιλότιμο, δεν χάθηκε το φιλότιμο και κυριαρχεί την παρτάρα μας, την παρτάρα μας. Λοιπόν, δεν πρέπει αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο, αφού δεν κουβεντιάζουμε λοιπόν για τα βρέφη και τις οικογένειες, ας κουβεντιάσουμε για τις συντάξεις. Πάει λοιπόν, δέστερα, πώς κάνουμε αλλαγή στην ατζέντα, Θόδωρε Καραόγλου. Δέστερα, αντί να κουβεντιάζουμε το δημογραφικό, δηλαδή για τα μωρά, για τις νέες οικογένειες, για να ξαναχελάσουν, να ξαναχαμογελάσουν, να ακούσουμε παιδικές φωνές κλπ. Πάμε να συζητήσουμε τη 13η σύνταξη και πάμε να συζητήσουμε και το απίστευτο νούμερο 250.000 συνταξιούχοι άνω των 65 επέστρεψαν στην αγορά εργασίας. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
Το ότι επιστρέψαν είναι αποτέλεσμα δύο παραμέτρων.
Ποιον?
Το ότι δεν φτάνει η σύνταξή τους.
Δεν φτάνει. Έτσι. Πώς θα φτάσει. Ζεις με 800 ευρώ, 600 ευρώ.
Ότι το 70% της επιβάρυνσης με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή αν ένας συνταξιούχος δούλευε και έπαιρνε 1.000 ευρώ, 70% πήγαινε κατευθείαν σε φορολογία, πλέον δεν υπάρχει. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να δουλεύει.
Επειδή έχεις ευθυκρισία, εγώ θα ρωτήσω, το ρώτησα και σε άλλο βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης από τη Νέα Δημοκρατία και οι ακροατές κρίναν την απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ελεηνός τρισάθλιος ΣΥΡΙΖΑ και ο ελεηνός τρισάθλιος Τσίπρας κλπ, το Μάιο του 19 επανέφερε τη 13η σύνταξη. Λέει, μέχρι 500 ευρώ θα την πάρετε όλοι κλπ. Τότε η Νέα Δημοκρατία, το Μάιο του 19, ψήφισε αυτή τη 13η σύνταξη.
Λίγο πριν τις εκλογές.
Γιατί όταν τώρα, μισό λεπτό, Θόδωρε, συγγνώμη, τώρα ο Μητσοτάκης που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ τα μέτρα, δεν θα είναι πριν από τις εκλογές.
Ναι, προσέξτε. Πρόσεξε, Αλεξάνδρε μου. Παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης δεν θα ανακοινώσει ότι δίνει 13η και 14η σύνταξη για την επόμενη κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης θα συνεχίσει την επόμενη μέρα.
Εντάξει, αυτό το ξέρει ο ελληνικός λαός. Άλλο θέλω να ρωτήσω.
Άρα, αυτό που λέω είναι το εξής. Ότι όταν ανακοινώνεις κάτι πρέπει να είναι κοστολογημένο και να δεις πώς συγχύει.
Μα το έκανε, ένα δις ήταν. Ένα δις και το έδωσε και διαβάζω μέσα από το νόμο, άρθρο 120 του νόμου 4611 του 2019, 17 Μαΐου του 19 και λέει χορηγείται από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος 13η σύνταξη. Και λέει, από το ποσό 500 ευρώ το σύνολο, δηλαδή όποιοι έπαιρναν 500 θα έπαιρναν 1000, από το ποσό 500-600 συν το 70% και πάει λέγοντας μέχρι τα 1000 ευρώ. Δηλαδή, Εκείνα ήταν ψίχουλα και αν ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, να ολοκλήρωσω το ερώτημα, πει στη ΔΕΘ ότι θα δώσουμε σε όλους την εθνική σύνταξη που είναι 447 ευρώ, θα είναι πλουσιοπάροχα, ενώ τα 500, 700, 800, 1300 ευρώ του Τσίπρα ήταν ψίχουλα.
Μισό λεπτό. Τότε, όταν έγινε ο νόμος αυτός και ψηφίστηκε η 13η σύνταξη, ήταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη ήταν σε αποδόμηση και έχαν τις εκλογές.
Εσείς γιατί το ψηφίσατε?
Αυτό το ήξεραν και οι πέτρες.
Ναι, γιατί το ψηφίσατε?
Μισό λεπτό. Εμείς έχουμε ως βασική αρχή, όταν ένα μέτρο είναι υπέρ του λαού, να το ψηφίζουμε.
Άρα ήταν υπέρ του λαού επομένως το μέτρο εκείνο. Μετά γιατί το ψηφίσατε?
Όταν αναλαμβάνεις τις τύχες διακυβέρνησης της χώρας, τότε πρέπει να δεις το ταμείο.
Μισό λεπτό.
Το ταμείο ήταν μείον.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Θόδωρε, Θόδωρε Καράγλου, φίλος ο Θόδωρος Φιλτάτη, δε η αλήθεια. Με το νόμο 4611 του 19, άρθρο 120, ψηφίστηκε η επιστροφή της 13ης σύνταξης. Με το νόμο 4670 του 2020, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε αυτό που είχε ψηφίσει ένα χρόνο πριν. Πότε έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία?
Γιατί,
ναι,
γιατί,
παρακαλώ.
Αν καταψηφίζαμε το Μάιο του 2019 την περίφημη 13η σύνταξη, θα μπορούσε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει: α, ορίστε, εμείς θέλουμε να σας τη δώσουμε.
Μα αφήστε, αυτοί ήταν ιτημένοι, χαμένοι, τους έστειλε ο λαός στο χρονοτούλα από τις ιστορίες.
Όταν είσαι κυβέρνηση, είσαι υπεύθυνος και λες μισό λεπτό.
Α, μισό λεπτό! Δηλαδή, όταν ψηφίσατε το Μάιο του 19, δεν ήσασταν υπεύθυνοι και γίνατε υπεύθυνοι μετά από 6 μήνες?
Εμείς ήμασταν αντιπολίτευση και ήρθε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ και έφερε ένα νομοσχέδιο. Και είχε κάποιες παροχές συγκεκριμένες. Έχουμε πει λοιπόν, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές, για συγκεκριμένα μέτρα που είναι παροχές, τα ψηφίζουν και τα άλλα κόμματα. Δεν σημαίνει όμως αυτό τίποτα.
Μα όχι, το είπατε όμως, Θόδωρε μου. Το είπατε. Είπατε. Μοιράζει προεκλογικά
λοιπόν,
ο ΣΥΡΙΖΑ ψίχουλα.
Απλά πράγματα για να το τελειώνω αυτό το θέμα αυτό με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή, όχι χθες, την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε συζήτηση κατόπιν επίκαιρης ερώτησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου του Ανδρουλάκη για τα θέματα ακρίβειας. Και μεταξύ άλλων μπήκε και το θέμα της 13ης σύνταξης που τη βάζει στο Πασό και επιτακτικά.
Σωστό.
Λοιπόν, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έβγαλε στοιχεία και είπε: έχω την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι αυτό το πράγμα κοστίζει 2.600 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα έχουμε. Τελεία και παύλα. Αυτό που μπορούμε
να κάνουμε
είναι τα 250 ευρώ να κάνουμε 300. Και αν υπάρχει δυνατότητα καλύτερη, θα το δούμε. Πιθανόν στη διάκριση να ανακοινώσει κάτι καλύτερο ακόμη.
Μισό λεπτό. Να γίνω λαϊκιστής. Μισό λεπτό. Να δώσουμε στους Μητροπολίτες 90% αυξήσεις στους μισθούς τους.
Μισό λεπτό.
Για να δώσουμε στους δικαστικούς 90% αύξηση στους μισθούς τους. Για όλα αυτά, επειδή είναι όσοι είναι, έχουμε. Εγώ δεν μιλώ για το ποσό. Λέω για το στίγμα, το συμβολισμό, το μήνυμα που στέλνεις. Γιατί οι δικαστές και οι Μητροπολίτες, όσοι κι αν είναι, έχουν τον τρόπο να ζήσουν. Ο απλός ο πολίτης των 500 ευρώ που μετράει τα φραγκάκια για να αγοράσει τα φάρμακά του, εκείνος δεν έχει δυνατότητα πόρου ζωής.
Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν το εξής. Πιάνεις μια εξειδικευμένη περίπτωση 80 Μητροπολιτών στην Ελλάδα
που
το κόστος είναι κάτω από 10 εκατομμύρια ετησίως.
Και για τους δικαστικούς?
Οι δικαστικοί είναι επίσης και αυτοί λιγότεροι και είναι μια κατηγορία ιδιαίτερη που θα πρέπει να έχει την οικονομική της ανεξαρτησία για λόγους που καταλαβαίνουμε.
Okay.
Αυτό που λέω όμως εγώ είναι το εξής. Όταν εμείς πήραμε από μια αριστερή κυβέρνηση το βασικό κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, σήμερα είναι 920 και από 1 Απριλίου θα ξεπεράσει τα 1000 ευρώ, ενώ είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα πάει 950,
μπράβο.
Αυτό γιατί δεν το λέμε?
Μπράβο, να το πούμε, να το υπογραμμίσουμε.
Όταν πήραμε τον μέσο μισθό στα 1264 ευρώ το 2019 και το 2025 έχει ξεπεράσει τα 1516 ευρώ είναι, αυτό γιατί δεν το
ωραία.
Λέμε.
Επειδή φτάσαμε στο όριο της συνέντευξής μας, θέλω ως ιστερόγραφο ο Θόδωρος Καράγλου να μου πει αυτό που σκέπτεται για την Κεντρική Μακεδονία, το πρώτο μέτρο που θα πάρει όταν γίνει περιφερειάρχης.
Κοίταξε, είμαστε σε μια φάση που καταρτίζουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό όμως που θέλω να πω ότι είναι ο βασικός στόχος του προγράμματός μας, αυτό για το οποίο θα αγωνιστούμε, είναι για την ισόρροπη ανάπτυξη, όχι μόνο των 7 περιφερειακών.
Συγγνώμη, Θόδωρε, αυτό είναι γενικολογία. Λέω, ο Καράογλου θα πάρει ένα μέτρο από την περιοδία που έκανε Χαλκιδική, Πέλα, Κυλική, Συμμαθία, αυτό που είναι η κεντρική Μακεδονία, η καρδιά της Μακεδονίας. Το πρώτο μέτρο που το είδε και λέει, όχι, αυτό θα το κάνουμε την επόμενη μέρα, ρε παιδιά. Δεν πάει άλλο.
Και την επόμενη μέρα μαγικές συνταγές και μαγικές
τρίσεις δεν υπάρχουν μαγικές.
Ούτε με ένα άρθρο και με ένα νόμο.
Ούτε.
Και αυτό που λέω λοιπόν,
μου την
λέω, λοιπόν εγώ
καλό. Είναι το δέχομαι,
ότι
το δέχομαι.
Κεντρική Μακεδονία χρειάζεται βασικές υποδομές που λείπουν. Για παράδειγμα, η Χαλκιδική έχει έντονο πρόβλημα και με το οδικό δίκτυο
τώρα,
και με το νερό. Η Έδεσα έχει έντονο πρόβλημα με το οδικό δίκτυο. Έτσι, ο δρόμος που πηγαίνεις, το ξέρεις, άλλωστε από εκεί κατά λοιπόν, είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
Ωραία.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε έτοιμοι. Όχι τώρα, είναι νωρίς ακόμη. Το δουλεύουμε το πρόγραμμά μας για να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες μας.
Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σου, Θόδωρε Καράογλου. Σε ευχαριστώ πολύ.